Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
Volám sa Vlado Kurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Možno ste prekvapení, že takto v polovici júla počujete tento podcast, keď má mať prestávku. No ale verím, že ak prekvapení ste, tak je to prekvapenie príjemné. Ozval sa mi totiž to Honza, že poďme urobiť opäť nejaký ten historický exkurs do NFL a ja som nemohol inak ako nadšene súhlasiť. A čaká vás vlastne skutočne historický podcast, pretože ide zároveň o posledný diel podcastu amerického futbalu s Vladom Kurekom. O tom však neskôr. Vitajte a počúvajte. Honza, vitaj v štúdiu 8.0, cíť sa tu ako doma.
Ďakujem za pozvání, cítim sa tu samozrejme skoro ako doma, ale vlastne ako doma.
Hej, no už sú to nejaké roky, čo sa spolu rozprávame. Prosím ťa, ty si z ľudí, ktorí ako zvládajú tieto aktuálne teploty, že v pohodičke, alebo si ten typ ako ja, to znamená smutný ľadový medveď, ktorý od obeda do večera sa odmieta čo i len pohnúť?
Ja som spíš ten z tej kategórie, ktorý sa v zimne přivobleče, když je mu zima, a v létě má tendence spíš jako fňukat, že je horko. Ale já jsem se teď přestěhoval v prosinci do nového domu a ani jsem se tak netěšil na to, jak nám bude fungovat jako zateplení právě v zimě, ale všichni mi říkali, počkej v létě, to uvidíš v létě. Takže já mám teď doma bez klimatizace nějakých 22 stupňů a manželka si dává večer u televize deku přes nohy, protože je chladno. Hmm. Takže my to máme doma jako v lednice, já jsem dal vatu do stropu a vatu do cihel, všude jsem dal vatu. Takže tohle je to pravý léto, když člověk má takhle vychlazený dům a ani vlastně chladit nemusel, mně se to strašně líbí. Takže já si to je takový to první léto, který si takhle užívám opravdu, že se člověk vyspí krásně. To je důležité, že vlastně nemusí lapat po dechu ve 3 ráno, takže to je perfektně, já jsem nadšený z toho.
Ani nevieš, ako ti závidím. Ja som v paneláku, ktorý má 3 izby na juhozápad, všetky okna. A ja tu mám 35 stupňov vnútri a je to náročné.
Tak to ti nezávidím, to ti lituju.
Tak.
Musíš to vydržieť, no tak si zase si už taky zvyklý za ty roky, až ty nedrobátko.
Vieš čo, no každý rok si hovorím, že už tú klimu namontujeme a nejak sa k tomu neviem rozhýbať, ale už to určite urobíme, lebo toto leto je strašné a bojím sa, že tie ďalšie nebudú iné. My sme sa však dneska rozhodli, že sa budeme rozprávať o niečom inom. Ty si mal jeden skvelý návrh, na ktorý som povedal, že áno, poďme sa rozprávať. A ja keď som to trošku aj tízoval na Facebooku, že bude nejaký historický podcast, tak na prekvapenie asi mnohých sa nebudeme rozprávať ani o Tomovi Bradym, ani o Lorenzovi Taylorovi alebo Dionovi Sandersovi. A budeme sa rozprávať o tréneroch, ktorí zásadným spôsobom zmenili NFL. Prosím ťa, prečo práve o tréneroch?
Ja, když som ti vlastne nahazoval tú udičku, tak človek väčšinu vecí nevymyslí sám, väčšinu tých nápadov je posunutý nějakým věmem z vnějšku. A tak samozřejmě, jak těch zpráv je málo v té off-season a v téhle tý okurkový off-season, ten červen je těch zpráv opravdu málo v NFL, tak se dostane k všelijakým takovým jako libůstkám. A mě upoutalo to, že ESPN dali v šanc s nějaký vlastně specializovaný umělý inteligenci měsíc svého vysílacího času kompletně, který se týkal NFL, a umělá inteligence na základě nějakých 1500 klíčových slov zjistila, že v tom měsíci, myslím, že to byl říjen nebo listopad, prostě to byla ta hlavní sezóna, kdy se komentují ty jednotlivé víky, jednotlivé hrací dny, tak zjistila, že 82% těch klíčových slov se týkalo útoku, quarterbacki, receiveri a tak dále, body, všechno, co se týká kolem toku. 17% se týkalo obran a to zbylé 5% se týkalo vlastně special týmu a trenéru. A já jsem si říkal, že to je strašná škoda, že vlastně ta NFL takhle jako uklouzla jenom k těm finesám od Mahomese a těšení se na nový quarterback a tak, a že se to trošičku jako to okno přesouvá. My se pořád bavíme o obou stranách míče, ale přece jenom ta jedna strana toho míče je teď nějak tak jako víc zájmu. A ta strana za tou sidelinou, ta úplně ten mimo míč, tak tam mám pocit, že ta se řeší jenom, když je nějaký průšvih, když se má nějaký trenér vyhodit nebo přijmout. Takže mi to přišlo trošičku líto. A samozřejmě trenéři jsou obrovskou nedílnou součástí NFL a jsou to vlastně lidi, kteří v určitým ohledu opravdu vytvářeli tu NFL a přetvářeli tak, jak na ní koukáme dnes. A je to jejich práce a jejich odkaz, to jejich legacy, kterou pro tu ligu zanechali a důvod, proč se samozřejmě třeba dostala řada z nich do síně slávy. Takže snad bude to lidi bavit, když se popovídáme o nějakých zajímavých jménech a trošičku nabouráme tu hegemonii těch útoků a těch debat o tom, kdo bude mít nejvíc jardů pasových a běhových a tak. Takže možná, že to bude i zajímavý.
Absolutně sa mne zapáčil ten nápad okamžite, ako si mi ho nadhodil, pretože totálne to ide s tým, čo aj ja tak ako keby vnímam a súzním s tým, čo si povedal, že niektoré veci ako keby trošku prehliadame, lebo nie sú také ako keby navonok elegantné a možno to ani nie je tým, ale jednoducho naozaj ani si neviem predstaviť, ktorá iná zložka v NFL je naozaj v tak veľkej disproporcii medzi tým, aký výrazný vklad do tej ligy má, a to jedno, či pozitívny alebo negatívny, a ako veľmi alebo málo sa o ňom hovorí. O tréneroch sa snáď najviac hovorí na konci sezóny, keď sa prepúšťajú, a prepúšťajú sa vo veľkom. V podstate to tak vychádza, že zhruba 6 a viac trénerov končí v svojom klube na konci sezóny a sú nahradení novými. A často aj tak ako keby nemáme jasné, že čo toho trénera robí úspešným alebo nie aktuálne, keď sme, ako ty aj často rád spomínaš, prison of the moment, že sa na to pozeráme naozaj očami práve tej sezóny. A stojí za pripomenutie, že Matt Nagy napríklad bol prvý rok Chicago coach of the year, potom do 3 rokov bol vyhodený. Kevin Stefanski bol v prvom roku v Clevelande coach of the year, teraz posledné 2 roky prehrávajú a jeho pozícia je už naozaj problematická. Dalo by sa povedať, že keď mužstva vyhrávajú, tak sa hovorí o hráčoch, keď sa prehráva, vyhadzujú sa tréneri a pritom naozaj ten vklad niektorých z nich je extrémny. A preto sa mi páči pozrieť sa trošku do histórie na niektoré dôležité mená, pretože naozaj viacerí tréneri tú pečať naozaj do toho celoligového ako keby pokladu priniesli a dobre, asi každý z nás pozná mená ako Lombardy, po ktorom je pomenovaná aj trofej. Asi vieme, že Don Shula drží rekord najviac výher v histórii, alebo že Bill Parcells priniesol okrem výhier do ligy aj mnohé okrídlené frázy typu, že sezóna naozaj začína až od dňa vďaky vzdania. No ale Honzo, ty v prvom rade chceš vyťahnuť jedno iné meno, ktoré možno málo kto z nás vôbec poznal a vôbec ho má zaradené vysoko a pritom ten pohľad do histórie hovorí, že by sme ho poznať mali.
To meno, o ktorým mluvíš, je jméno trenéra, který naprosto neodiskutovatelně svoji kariéru trenérskou spojil s týmem Washingtonem Redskins, dnešních Commanders, a to jméno je Joe Gibbs. A já mám pocit, že v Americe ty lidi, kteří se trošičku už jsou jakoby staršího data narození a kteří si opravdu prošli větší část té Super Bowl éry, tak samozřejmě o jménu Joe Gibbs ví. Ale co si budeme povídat, ten masivní zájem o NFL opravdu přišel celosvětově až s rozvojem internetu a streamovacíma službama a tak podobně. Takže co se týká zbytku světa, když to takto řeknu v uvozovkách a hlavně Evropy, tak samozřejmě, jak ty si předeslal, vracíme se k těm okřídleným jménům, jako je třeba Lombardy, ale přeci jenom se trošičku zapomíná na tyhle ty mohikány, kteří opravdu tu NFL nasměrovali nějakým v nějakým kurzu, A napsal se o nich potom následně spousta knížek a biografií. A dnešní trenéři mladí, 30-letí, si v těch biografiích čtou, protože k těm hráčům zhlíží. Já myslím, že za určitě 10, 15, 20 let se bude do této kategorie jednoznačně řadit i Bill Belichick, který tam mezi něj úplně jednoznačně patří a je vlastně v tom century týmu, když byla vlastně liga 100 let, 100. sezóna, tak i ten Bill Belichick tam jakoby z těch posledních ještě sloužících trenérů byl zařazený, takže ten k něm určitě bude patřit, ale jméno Joe Gibbs je, myslím si, že v českých uzích anebo evropských pojmech tak nějak trošku opomíjený a ono je to vlastně i daný tím, že Joe Gibbs po skončení kariéry nešel dělat žádného komentátora, nezůstal v tom kolotoči NFL, za vydělaný peníze v NFL si koupil tým NASCAR a začal se v podstatě bavit automobilovým závoděním okruhovým za mořem a mně to přijde i trošičku škoda, že takovýhle obrovský jméno, takováhle persona zůstává tak trošku jakoby bokem pozornosti, že se s ním nedělají nějaký rozhovory a nechodí do televizních studií ani jako host třeba při Super Bowl, takže opravdu je úplně totálně stranou. Přijde mi to opravdu škoda, protože bych si rád poslech názory tohohle toho člověka, který je jako jediný, a to je vlastně ta aura, která vždycky, když se řekne Joe Gibbs, tak to je to v Americe, co vám fanoušek odpoví, jo, to je ten trenér, co vyhrál 3 Super Bowly s 3 různýma trenérama. A to je vlastně takový ten stempel, to je takový to razítko na tu jeho práci v NFL.
Prepáč, ja ťa len opravím, aby to bolo s 3 rôznymi quarterbackmi.
S 3 rôznymi quarterbackama, s 3 rôznymi rozehrávačema, což se vlastně nikomu nepovedlo jinému ani s 2 různýma rozehrávačema. Takže on vlastně tyhle ty velký jména, o kterých jsme se bavili, tak jsou vždycky spojený. Lombardi je spojený s Bartem Starrem, Chuck Knoll je v Pittsburghu spojený s Terry Bradshawem, Bill Belichick je spojený, já nevím, jak se teď jmenoval, myslím Brady. Tak vlastně je to vždycky jméno a jméno. Ale Joe Gibbs, ten vlastně založil takovou myšlenku, musím postavit tak dobrý tým, aby nebyl závislý na jedinci, i když by se měl jednat o quarterbacka. Takže Joe Gibbs vlastně v těch 5letých cyklech dokázal připravit úplně odlišné týmy s odlišnou takovou jakoby filozofií vůbec z těch útoků. A třeba by si možná ani nemyslel, že to tak dopadne, ale víte, jak je to během sezóny. Učil si ty prostředky a vy tou sezónou procházíte tak, jak ta sezóna, si něco můžete naplánovat, ale potom se k tomu musíte postavit tak, jak ty okolnosti vás nutí a nesmíte si z toho tak říkajíc jako sednout na zadek a zbalit fidlátka a řekl, tak letošní sezóna se nepovedla. Prostě je třeba se tím nějak prokousat. A takže ty 3 sezóny superbowlový trenéra Gibbse, to opravdu stojí za pozornost. Já bych řekl, že ta první sezóna, samozřejmě ta kariéra byla mnohem delší, ale já bych právě ty 3 superbowly, o kterých se teď budeme bavit, právě bych řekl, že tak nějak jakoby deklarujou to čím on se jakoby proslavil. Takže když se podíváme na tu první superbowlovou sezónu, kterou vlastně přinesl ten premiérový titul do Washingtonu, tak tam spousta škarohlídů samozřejmě vám bude tvrdit, že to bylo dílo náhody a že se sešly spousta věcí a že vlastně jim tak nějak, že k tomu Washington přišli jako slepý gous, tím, že se spousta jiných lepších týmů, že se tak nějak jako vystřelil do vlastní nohy a ty Washington k tomu tak nějak proplul. Bavíme se o takové prazvláštní sezóně 1982, která vlastně byla poznamenaná stávkou hráčů, kteří 2 měsíce stávkovali. Byla to sezóna, která vlastně byla bezprecedentní, od té doby se nic podobného neopakovalo. V té sezóně se v základní části odehrálo pouze 9 zápasů, pak hráči 2 měsíce stávkovali a do play-off postoupilo 16 týmů podle aktuálního stavu divizí. A my se k tomu teď pomalinku zase blížíme, se to zase rozšiřuje, ale tohle to byla taková specifická divize a majitelé týmu se to odhlasovali, že se takhle k tomu budou jako že se propučí k tomhle tomu unikátnímu schématu, takže vlastně z každé divize postoupili dva týmy. No a vlastně Redskins nejdřív ve finále NFC zaskočili Cowboys, kteří se teprve učili hrát bez Rodgera Staubacha, bylo to takový pro ně novum, ale ten byl pořád dobrý, ale ve finále NFC prostě už tím ten Staubach jako znatelý chyběl a navíc ještě museli nastoupit k tomu zápasu ještě s rezervním backup quarterbackem, takže to jim opravdu nevyšlo a Joe Theismann naházel málo jardů, ale John Riggins, hvězdný running back Washingtonu, stejný jardy jako Theismann naházel, tak Riggins naběhal, myslím, že to bylo kolem 200 jardů. No a Super Bowl pak měli vlastně Super Bowlu, kde se potkali se šulovými Dolphins. Vlastně je to furt provázaný, ty velký trenerský jména jsou provázaný spolu v tom playoff. Tak vlastně měli černý den quarterbackové Dolphins, že ze 17 pokusů dohromady dva quarterbacki měli jenom 4 kompletní přihrávky a obrana Redskins je pak naprosto zdecimovala a zničila. Takže v následním roce teda potom už Donu Šulovi došli ropli nervy a musel si na další rok nadraftovat Dana Marina a začali vlastně nový příběh s Danem Marinem, ale tam jim to opravdu ty quarterbacki totálně zazdili. No takže vlastně ty zlí jazykové, kterým to tak nějak jako, který to Redskins nepřáli, tak vlastně říkali, no hejte, to je taková sezona, dovíme, jestli se o té sezóně někdy prostě někdo vůbec bude bavit a jestli budeme brát jako vážně ve zpětním pohledu. No, nakonec se ta sezóna bere vážně a i když byla v té základní části jenom těch 9 zápasů, tak se normálně do těch historických análů se ta sezóna zapsala, neanulovala se. Takže v této sezóny mají Redskins vlastně Super Bowl a vlastně mají i MVP. Tý sezóny byl vlastně kicker Mosley, který byl z Redskins, to je jediný special team MVP v historii, takže tohle jenom vlastně dokládá divnost té sezóny, která opravdu byla taková celá prazvláštní. No ale, jak říkám, historie se neptá, první titul s Joe Theismannem a o 5 let později, v sezóně 87, tam už byl vidět rukopis teda stylně Joe Gibbse, který opravdu se pustil do těch trenches, to je vlastně rukopis tohle toho trenéra, který, my se dneska o tom bavíme, války zákopů a kdo vyhraje válku o line of scrimmage, tak ten prostě vítězí v zápase, tak to je vlastně prapůvodce této myšlenky je Joe Gibbs.
Joe Gibbs. Honza, prepáč, já tě na sekundu prerušil, lebo tu si mi celkom pěkně nahrál. Já jsem koľko to je, 3 roky dozadu alebo tak nejak, keď vlastne sa začalo hľadať nové meno pre Washingtonský klub a dočasne to teda bol futbol tým, ako vieme, tak vtedy jeden z takých ako keby favoritných názvov, čo som zachytil, boli že Red Hawks. A práve prasiatka. Mám pocit, že prasiatka tých Hawks súvisia práve s tým Gibbsom a s tou ofenzívnou lineou, ktorú spomínaš.
Přesně tak. A když si mi takhle nahrál, tak v letošní offseason, bylo to někdy ještě v zimě, na jaře, nevím přesně, tak Washington Commanders odhalili novýho maskota, kterýho teď budeme od září vídat. A je to obrovský prase v té jako vojenské helmě. Já nevím, jak ho pojmenovali, myslím, Tidy nebo... Major Tady, ano, Major Tady se bude jmenovat. A je to vlastně takový, jako nechci říct, jakoby na schvál, ale ten nový majitel, protože Redskins samozřejmě, nebo Commanders, změnili majitele, Snydera se konečně podařilo vyštípat, podařilo se mu ho donutit k prodeji té franšízy, takže vlastně Josh Harris, myslím, že jsem jmenuje nový majitel. Ano. Tak vlastně, když byli Redskins donucený ke změně názvu a vlastně byli nuceni opustit tu svoji historii těch indiánských předků v rámci té korektní společnosti americké, to je úplně na jinou debatu, do toho bych nechtěl jako se vkládat, tak vlastně vzešlo na mysli, k čemu my se teda budeme do té historie odkazovat. A já si právě myslím, že budeme počínat letošní sezónou a dále, že se budou washingtonský Commanders budou vracet právě k odkazu Joe Gibbse, protože to bylo to jejich absolutně nejslavnější období. A ta jejich ofenzivní linea The Hawks, to byla ofenzivní linea samozřejmě 80. 90. let, protočilo se tam asi 9 nebo 10 hráčů, opravdu drželo jim zdraví, byli pohromadě, tak vlastně ty Hawks teď vlastně vstoupili do toho, do té pozice toho maskota, že vlastně bude připomínat ty slavné 80-ky, 90-ky Washingtonu, takže to je vlastně taková připomínka, když už se nemůžeme uchylovat teda k těm Indiánům, který jste nám zakázali, těm rudokošcům, tak se budeme teda věnovat odkazu Joe Gibbse. Já si myslím, že je to docela fajn, a takže aby se fanoušci nedivili, co tam dělá, co, proč tam běhá prase pro hřišti, co to má znamenat, tak je to právě vzpomínka na ty divočáky. Nevím, jak to úplně přesně, jaký je ten správný překlad toho.
Myslím, že Hawks, divočák, diviak,
divotáky. Arkansaským Razorbacks vlastně na konečném taky říkají vlastně jakoby Hawks, taky ano, jako ano. Prasata divočáci.
A mně by se aj celkom páčilo, keby se to k tomuto vrátilo a predpokladám, že to bude asi jedna z favoritných možností, lebo asi je vysoká šanca, že po tej zmene majiteľa budú asi aj meniť predsa len v tom klube veľa vecí. Mimochodom, krátučký odskok, nový majiteľ Washingtonu Commanders, Harris, tak ako si ho spomínal, si tak robí vlastnú NFC East, som si uvedomil, pretože on vlastní basketbalový klub z Filadelfie, hokejový z New Yorku, teraz New Jersey ano. Konkrétne, teraz bude mať washingtonský futbal. No, už mu chýba
ešte, ešte mu chybí Dallasky Lakros.
Presne. Bude mať svoju vlastnú NFC East. Dobre.
Není to považovaný za střed zájmu.
Zatiaľ nie, myslím.
Zatím ne. No, uvidíme, jako já bych tomu týmu jako přál, aby se vrátili trošku na výsluní, protože ty fanoušci si museli vytrpět svoje, takže třeba to veme ve Washingtonu lepší konec teď s novým majitelem. Uvidíme.
Já jsem tě prerušil, ty si hovoril tam vlastně o tom druhom titule a potom
druhý titul třetí. Z roku 87. Tady to vlastně Joe Gibbs už dotáhl do absolutna, protože v sezóně 87 se mu v základní části stříleli 4 startéři. Já jsem rychle pátral v paměti z posledních let, nenapadl mě úplně typický příklad jakoby ze současný NFL, ale když se týmu protočí 4 hráči na quarterbacku, tak to dost často bývá známky jako takový úplně rozkladu, že jo? To hrajou quarterbacki z practice squadu a quarterbacki, který viděli týden, že jo, playbook.
Myslíš San Francisco 49ers z poslední sezóny?
Ano, San Francisco je výborný příklad. Děkuju. No, ale San Francisco to dotáhlo docela daleko. Hej. No, ale vlastně nakonec se na tu pozici startera těma všema peripetiema dostal v Super Bowlu, teda v tom nejdůležitější zápase té sezony, takřka docela takový neznámý Doug Williams, a ten 5 let předtím působil v Tampě, kde i Joe Gibbs, než dostal nabídku na hetka uče Washingtonu, tak dělal v Tampě koordinátora, takže odtaď Douga Williams se znal. A Doug Williams je první quarterback afroamerického původu, který vyhrál Super Bowl. A za něm právě stojí Joe Gibbs, který se velice silně angažoval v tom potírání vlastně té rasové nesnášenlivosti, která i na konci 80. let stále nebyla zažehnaná a stále se prostě na ty černý kluky koukalo i mezi prsty. I v tomhletom sportu specifickým, který by bez těch vlastně černochů, že to řeknu, vlastně nebyl tak speciální ten sport, jako je s nimi. Takže on založil dokonce nějakou advokátní kancelář, kde vlastně pomáhal všem těmhletěm případům šikany a rasový nesnášenlivosti. Takže vlastně toho Douga Williamse tak nějak jakoby propašoval do toho svého týmu a propašoval ho až na pozici quarterbacka pro playoff. A on potom vlastně Doug Williams jako vzpomínal, že díky tomu, že on za těma černýma klukama vlastně stál, tak si i jakoby obrovsky naklonil zbytek týmu. Byla to taková jako až místama mi přišla taková dojemná situace, jak ty 2,20 metry, ty obrovský hráči, ty lajnaři, jak tam stojí kolem toho malinkýho Joe Gibbse a poplácají ho po ramenou. Přišlo mi to jako, když by byl bo pitlík mezi skřetama, prostě mezi těma obrovskýma urukama, ale opravdu ty hráči ho měli v obrovský úctě, Joe Gibbse, a opravdu by byli schopni na hřišti za něj umřít, když on za ně takhle jako bojoval mimo hřiště. Takže Doug Williams mu to zúročil tou cestou vlastně from zero to hero a postarala se zase o zbytek, se postarala obrana Redskins, která zajistila v podstatě tehdy hvězdnému John Elwayovi, porazili teda, abych byl teda úplný, Johna Elway a jeho Denver Broncos porazili tohleto památným Super Bowlu. A John Elway do dneška na to vzpomíná jako nejhorší zápas v playoff kariéře, kdy se mu absolutně nedařilo nic, hodil 3 interceptiony, kompletaci měl asi 50%, takže to byl prostě příšerný zápas pro Elway, právě takhle důležitý. A Elway vlastně dalších 11 let čekal na to, než se mu podařilo Super Bowl vyhrát, takže ten jako na tyhle ten zápas, pokud mu někdo připomene v Americe, tak na něj vzpomíná jako velice, velice truchlivě. A ještě bych chtěl připomenout, že za nejdrtivější favority tohoto ročníku byly považováni Walshovi a Montanovi 49ers ze San Francisco, ale ty na domácím hřišti v prvním kole naprosto nepochopitelně dupli s Minnesotou a byli teda one and done, i když byli jakoby první seed. Takže vlastně Redskins vyklidili pole, tak trošičku vyklidili pole, takže zase to byla tak trošku voda na mlýn těm hejtrům a těm škarohlídům, kterým zase nedokázali tak nějak smysluplně obhájit to, proč Redskins vyhráli druhý titul a zase říkali, no jo, a když 49ers prostě takhle blbě vypadli a ty, kdyby s nima hráli, tak je porazili a tak dále. Znova opakuju, historie se neptá.
Presne. Ale na druhou stranu, keď sa spätne potom pozrieme do historie, tak vidíme, že ten Denver naozaj vtedy vybili 42-10, ako som si pozeral, čo teda chápeme, prečo to LV ťažko niesol. No a teda urobím malý fast forward, 4 ťažšie roky neskôr a zrazu boli Washington Redskins 11-0 v ďalšej sezóne. Čo to bolo za sezónu?
Já teda jsem se už teda zaměřil na sezonu 91, kdy vlastně získali oni první seed a to už teda byl jako, to už byl Redskins opravdu jako těžký válec, to už byla vlastně taková ta smetánka ligová, kdy začali sezonu 11-0 a pak ji nakonec skončili 14-2. Joe Gibbs nechával odpočívat hráče velice rád, když jako by o nic nešlo a vlastně se k tomu potom dostali v tomhletom Super Bowlu, kterým porazili, na konci sezóny porazili Bills a tam si malinko trošičku zadělal na průšvih, protože Joe Gibbs nechal odpočívat hráče v Super Bowlu, když už to bylo skoro, myslím, že byla stav 31-10, tak nechal hráče odpočívat a málem z toho bylo drama, protože Buffalo dalo 2 touchdowny, tak tam potom zase rychle hráče zase sypal zpátky na hřiště. On byl v tomhletom takový bohorovný, nechtěl, aby se někdo zranil. On jenom, to je takový prodoplnění, Joe Gibbs pocházel z přísně katolické rodiny a všude sebou tahal Bibli a byl to člověk, který nepil alkohol, v životě z něj nevypadlo zprostý slovo, nezvyšoval hlas, nekřičel, byl prostě takový jako oddaný té víře vnitřně, že ho to opravdu prostupovalo, takže navenek prostě to, co jsem se v té Bibli dočit a to, čemu věřím, tak to i jako prodávám. Takže byl opravdu takový umírněný člověk, takže nechtěl, aby se za rozhodnutý stavu zápasu některým hráčům něco stalo, nechtěl, aby byli otloukaný. Tak právě i v tom Super Bowlu ty Bills ho takhle málem jakoby strestali a nakonec to dopadlo dobře. Ale tohle to už byla opravdu sezóna, kdy nastoupil teda ten třetí quarterback, abych teda to doplnil do úplnosti, Mark Ripien, a to už byl hráč, který opravdu stabilně a spolehlivě odehrál celou sezonu, 16 zápasů, nic neskazil. To už byl ten quarterback, který zase možná teda Gibbsovi připomněl toho Tysmana, který mu v 80. letech potom těžký zranění nohy, zlomeně na nohy, ukončila sezonu vlastně jedním momentem už se sezonu, kariéru, už se potom na hřiště nikdy nevrátil. Takže tenhle ten spolehlivý Mark Ripien tou sezónou prošel, tak říkaj, jako nůž máslem a v podstatě ty Bills v tom Super Bowlu byly jejich jediný takový test, protože oni v playoff nikomu nepobolili, myslím, víc než 10 bodů. Prostě to byla absolutně dominantní síla, tenkrát Redskins. A jediný zápas, kterým tak nějak jako by se zapotili, byli možná teda ten Super Bowl v té druhé polovině, když byl zdotahovali, ale to byl absolutně dominantní tým, takže to už byla, to, tam už, ty, jak jsem mluvil o těch škarohlídech a hitrech, tam už potom nemohli říct vůbec nic, protože to vlastně Gibbs naprosto opanoval celou ligu. Pak se tedy stalo to, že Joe Gibbs na 11 sezon odešel z týmu, ale a nechal vystřídat ve Washingtonu 5 trenérů, aby se tam vlastně na další dlouhý 4 sezony, co by už takový jako starší pán vrátil v lety 2004 až 2007. To už by někteří fanoušci v našich kluzích a hájích, kteří už sledují NFL delší dobu, možná, že by si teda Joe Gibbse mohli pamatovat z nějakých přenosů televizních, ale přeci jenom už musím říct, že zde už se Joe Gibbs vracel do jiný soutěže, kde už se opravdu začalo silně klást na důraz na pasovou hru a výrazné osobnosti na pozici quarterbacku, jako byly samozřejmě Brady, Manning, Breeze a tak dále. A tady už v podstatě pro tu Gibbsovu stavbu týmu s menší důležitostí quarterbacka nebyl úplně prostor, takže po těch 4 sezónách se Joe Gibbs definitivně odebral do trenérského důchodu, ale zanechal po sobě opravdu, opravdu silnou stopu a občas myslím, že je i ke slyšení, že když někdo říká, že buduju trenches jako Joe Gibbs, tak je to přesně to, že ví, o čem mluví, že dominantní ofenzivní linea s důrazem na běhový útok a silná defense linea, která vám neustále vytváří tlak na quarterbacka a vrací vašemu útoku běhovýmu míče zpátky. Co jsem tak vyčetl a vyposlouchal, myslím si, že v současné době, kdybychom měli teď tady Redskins z těch 80. 90. let, myslím si, že by to nebyl úplně atraktivní tým na koukání. Myslím si, že by to byl tým, který by vás úplně nezvedal ze sedadel. Jejich zápasy velice rychle většinou utekly, bylo to tím, jak ctili tu běhovou hru, takže ty zápasy byly velice rychle pryč, nebyly tam nějaký finesy, ekvilibristiky, nějaký moc hezký akce. Byl to takový old school, starý, prostě tvrdý fotbal, takže myslím si, že by možná si tolik fanoušků nezískali, ale jak říkám, účast je ti prostředky a když se na to potíváme potom v zpětním zrcátku, tak vlastně ta míra úspěchu je v Americe vlastně dost často vyvažovaná těma počtama těch prstenů, ne nějakýma statistikama. Proto se dost často nebavíme o Danu Faucovi, quarterbackovi, který měl skvělé statistiky. Je opomínej i Marino. Prostě nezískali prsteny a mají smůlu.
Je to tak. Kým sa posuneme ďalej, máme ešte dva rýchle pointy. Ten prvý, keď som sa tak trošku pripravoval na to, čo mi všetko dneska porozprávaš, tak presne ma fascinovalo to, že vlastne ten jeho druhý návrat do Washingtonu už bol z pozície žijúcej legendy, lebo on už medzičasom vlastne vstúpil do siene slávy. To asi tak často nebýva, že naozaj tréner, ktorý je vovedený do siene slávy, ešte ide potom trénovať.
Tak jak on si vlastně pro zábavu se uchýlil k těm naskárům, tak mám pocit, že po těch 10 letech ho ty naskáry trošku tak jako psychicky jakoby vysály, unavili. Mimochodem, on tam získal 5 titulů naskáry, takže on byl úspěšný opravdu i jako majitel toho naskárového týmu. Takže zase mám z toho takový pocit, že on tam jakoby zase přišel tak, jak člověk přijde trošku do těch starších let a začíná vzpomínat na to mládí, co se mu líbilo, že tam šel tak jako trošičku si, jako nechci říct zarelaxovat, to ne, ale vrátit se k tomu, co ho bavilo, co ho naplňovalo, proto takhle obrovská odmlka a nevzal nabídky žádného jiného týmu, prostě pro něj to byl Redskins, tak po 11 sezónách zkusím zase, jestli by mi náhodou nešlo to trénování. Takže opravdu ze síně slávy z kantonu si odskočit na 4 roky na trenérský křesírko. Opravdu hodně, hodně zajímavý rozhodnutí.
Je to tak. No a poďme ešte v závere tejto časti si tak zaprorokovať. Ty si to už aj tak naznačil. Jediný, ktorý vyhral s troma rôznymi quarterbackmi, nikto doteraz nevyhral ani s dvoma rôznymi quarterbackmi. Ponúka sa pochopiteľne tá otázka, ktorú si mi aj ty k tomu dal, že podarí sa niekomu, alebo kto má podľa nás najbližšie k tomu, aby sa zaradil do tej kategórie. Vyhral som s dvoma rôznymi quarterbackmi Super Bowl a ja mám dve mená na jazyku. Poviem ti ich a som zvedavý na tvoju reakciu, že či ich máš tiež, alebo či nebodaj máš nejaké iné. A za mňa túto feature by mohli dosiahnuť samozrejme John Harbaugh s Lamarom Jacksonom, keďže už má jeden titul s Flakom. No a potom Doug Pederson, ktorý má jeden titul s Vencom a s Trevorom Lawrenceom by v tom long runne naozaj nejaký dosiahnuť mohol. Čo si myslíš o týchto dvoch typoch?
Určitě mi přijde baltimorský typ zatím, jako, že má nějaký reálnější kontury. Tam, že k tomu jsou blíž. A jak ty si přesně naznačil v tom longraně, určitě Pedersen s Lorencem bez pochyby, pokud by opravdu ta spolupráce fungovala a viděl bych Pedersena třeba na 5 let teď, na budoucích 5 let v Jaguars, tak určitě si zahrajou playoff. A když se dostanete do playoff, tak tam uděláte cokoliv. Když jsme viděli, jak Jaguars otočili zápas Chargers, takže v playoff se může stát už cokoliv. Dají se tam dokonce i hrát Super Bowl v playoff, takže není důvod tyhle ty typy zatracovat. A já jsem měl na mysli ještě Seana McVaye, který vyhrál vlastně s titul se Staffordem. A je to mladý kluk ještě, může si zatrénovat, nemusí jako jeho budoucnost být spojená čistě jenom s Rams, může jít kamkoliv. Takže mě napadl ještě Sean McVay, ale ten přeci jenom trošičku už jako pošilhává po trenerském důchodu. Trošku mě to teda překvapuje hodně, ale může to tak být. Takže ty tvoje typy jsou perfektní a já bych tomu teda přidal McVay.
Prepač, že ti skáčem do reči, Honza, ale povedali jsme niekoľko zaujímavých mien. Povedali jsme Harbaugh, povedali jsme Pedersen, povedali jsme Sean McVay a je to trošku zaujímavé, Freude, že sme ani jeden hneď naprvu nepovedali Bill Belichick, že?
No tak asi nám to neprišlo pravdepodobné. A my sa samozrejme díváme teď na Maca Jonesa, respektíve Zepiho, ale taková je, tak sú teď rozehrané karty. No, nevíme, koho tým trenérům osud přivané ještě v budoucnosti. Nevím, jak dlouho Bill Belichick bude trénovat. Proto se teď díváme spíš na Maca Jonesa a hlavně na tu obrovitánskou konkurenci v divizi. Takže možná z tohle důvodu nás Bill Belichick nenapadne, že by to byl špatný trenér asi, ale přeci jen. No, co si budeme povídat. Ale musím teda říct, že k tomu hodně blízko měl Andy Reid, který už si zahrál Super Bowl v sezóně 2004 s Donovanem McNabbem a prohrál ho, tak ten už tomu byl jako hodně blizoučko. No.
Presne tak.
A myslím si, že teda svoji trenerskou kariéru uzavře v Kansasu a s Mahomesem. To by muselo být situace, že by se Mahomes zranil, ale to už to bych nechtěl předjímat, takže Andy Reid spíš ne.
Nikam nechoďte, dáme si krátočku prestávku a vrátíme sa. Again to the sideline. Batted off. Oh, God! Stokely down the sideline! Can they catch up? Stokely! Wow! Touchdown! Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. You are listening to American Football with Vlado Kurek. Hold on. That's what I want to see. Tak a sme späť práve včas, aby sme sa v rámci dnešnej témy pohľadu späť do histórie NFL a takého toho prizumovania sa na trénerov pristavili pri ďalšej dôležitej téme, za ktorou sa aj skrývajú mená. A ty si to už pred chvíľočkou aj naznačil. A to je profesná dlhovekosť trénerov v jednom týme, ktorá môžeme povedať, že kedysi a môžeme povedať, že v niektorých kluboch bola úplne inou, ako poznáme teraz, keď naozaj sa v niektorých kluboch otáčajú tréneri. No, čo vám poviem, Giants vlastne mali posledných 4 trénerov vždy len na 2 roky, čiže za 8 rokov 4 trénerov a dvoch generálnych manažerov a dnes sú zase úplnou výnimkou ligy, bohužiaľ. Poďme sa pozrieť na túto tému a poď nám približiť možno nejaké mená, ktoré naozaj patria k tým príkladom dlhovekosti a úspešnej v spojení tréner a jeho tým.
Tak ja myslím, že jako pro příklady, pro ty nejlepší příklady poslouží dvě jména. Tom Landry a Don Shula. A aby jsme mohli mluvit o tom, že jeden trenér je u týmu 20-25 nebo třeba v případě Shuly 30 let, tak samozřejmě se musí sejít spousta okolností, které do sebe musí zapadnout. A je zvláštní, že v případě nejenom těle těch dvou, ale spousta jiných trenérů, kteří byli opravdu delší dobu u těch týmů, že ty trenéři si samozřejmě procházeli obdobím těžkých krizí a přesto byli podrženi generálními manažery, byli podrženi majiteli týmu. Občas člověk z toho zvedá obočí nevěřícně a hned si to promítá na tu současnost, že vlastně dostává trenér rozkoukávací sezónu, pak dostává sezónu, kde už musí něco předvést a pak dostává, pokud nedostane vyhazov, pak dostává třetí sezónu, která musí být bezpodmínečně lepší než ta druhá, ve které měl něco předvést. A pak už vlastně ta trpělivost kolikrát je u konce a fanoušci frfňají a hráči nechtějí hrát pod tím trenérem a tak, ale tohleto historie NFL nezná. A právě dvojice Tom Landry a Don Shula jsou vlastně reprezentanti té obrovské důvěry, která do ně byla vložená a oni tu důvěru nesklamali a zúročili těm týmům obrovským nevídaným způsobem. Takže když bych začal u Toma Landryho a jeho Dallasu Cowboys, je zajímavý, že než dostal nabídku v roce 1960 Tom Landry do Dallasu, tak působil v New Yorku Giants jako defenzivní koordinátor, myslím, že to bylo 5 let. Tam se sešla pěkná dvojice v těch Giants, 5 let tam působil na místě defenzivního koordinátora Tom Landry a těch samých 5 let tam dělal ofenzivního koordinátora nějaký pan Vince Lombardi. Takže ty si opravdu pěkně chystali ty Giants a předvedli bez pochyby své kvality a v jeden moment se rozešli. A zatímco teda Lombardi začal s Packers okamžitě získávat tituly, jak v té před superbowlové éře, tak potom hned ty superbowly 1-2, tak se okamžitě, tak trenér vlastně nový franchise v Dallasu, dallaských Cowboys, si vlastně na první sezónu s pozitivní bilancí musel počkat až do 7. roku toho trénování. Já myslím, že nevím, jak to vidíš ty, ale prostě v současných podmínkách je to prostě něco nemyslitelného. Tom Landry odstartoval sezónu 0-12 a nic se nedělo. No tak se nám to nepovedlo. Tak zkusíme druhý rok. Byl tam prostě takový jako klid na práci větší a je, úplně tak musím kroutit hlavou, když jsem si tak procházel ty historické statistiky, že říkám, no tak tohle by se teď nestalo ani jako z 30%. No.
Rychlý dotyk současnosti, aj keď je to teda už nejaké 3 roky vlastne dozadu. Matt Rhule, keď prichádzal do Carolina Panthers k novému majiteľovi.
Skvelý príklad, skvelý.
Ako legendárny staviteľ klubov na univerzite dostal úžasný 7-ročný kontrakt ako úplný nováčik. No ale dobre vieme, že vlastne ani nedohral tretiu sezónu, teda nedokaučoval ani tretiu sezónu. Je pravda, že tie výsledky neboli dobré, ale je to presne v tom, o čom sa, v tom kontexte, o ktorom sa rozprávame.
No a teď si vem, že ešte druhý príklad, Los Angeles Raiders, tam dostal John Gruden snad 10-letou smlouvu.
Áno.
Ta smlouva má jakoby demonstrovat tu důvěru, že jo? Teď máš tady tým a postav nám to. A třeba do 8, 9, 10 let nám vyhraj Super Bowl.
V prípade Grudena tam do toho zasiahli ďalšie témy, ale je tiež pravda, že to mužstvo proste nehviezdilo a spolu s Mike'om Mayockom podľa mňa trošku prehospodárili ten draftový kapitál, ktorý mali. A Raiders, tým sme sa mohli potom povenovať niekedy tiež, lebo to je strašne zaujímavý klub, ale Vraťme sa ešte teda k tomu Landrymu.
Vraťme sa k tomu Landrymu. Takže, jak říkám, sezóna 0-12, nebo 0-11, 0-11 a jedna remíza, teda bych byl úplne přesný. A pak to pomaličku, polehoučku teprve začal ladiť. Těch výher začalo přibývat a přibývat a přibývat, až byla vyrovnaná bilance 7-7. A opravdu to hodně dlouho trvalo, ale jakmile Landry naučil Dallas Cowboys vyhrávat, a to, přišla to jejich zlomová sezóna 66, kdy opravdu už měli 10 výher na sezóně, na kontě, tak to byla vlastně sezóna, která odstartovala neuvěřitelnou šňuru, která se, myslím, bude dát velice těžko zopakovat. 20 sezon v řadě s pozitivní bilancí výher pro her. My se bavíme o tom, že třeba Mike Tomlin nikdy neměl zápornou bilanci s Pittsburghem, to je taky jako obdivuhodný, ale 20 sezon s pozitivní bilancí a navíc myslím, že z těch 20 sezon 18krát nebo 19krát hráli v playoff, 5 Super Bowl účastí, 2 tituly, takže tady vzniknul, tady vlastně byly položeny základy toho, to, co se spousta fanouškům nelíbí, spousta fanouškům jiných klubů, že se bavíme o America's týmu Dallasu Cowboys. Takže to byly ty základy, kdy se z Landryho, z Toma Landryho, toho pána v klobouku, který vypadá jak, já nevím, majitel nějaký stavební firmy, nebo to člověk, který vůbec jako kdyby ho od někaď sebral a přenesl ho tam a postavil na hřiště, jako kdyby tam vůbec nepatřil, tak tenhle ten Landry se stal naprostým hegemonem Dallasu Cowboys a úplně opanoval tuhletu franšízu, byl vlastně s tím týmem spjatý mnohem víc než spousta skvělých hráčů, ať to byl jen Tony Dorsett nebo Don Meredith, Roger Staubach, samozřejmě se tý hvězdní popularitě už jako hodně přiblížil, ale Landry to bylo naprostý synonymum Dallasu Cowboys a vlastně i ten jeho konec jakoby zacyklil celý to jeho působení, kdy vlastně konec v roce 88 Toma Landryho s bilancí 3-13, kdy ten tým navíc byl koupený Jerry Jonesem, tým, který měl velký problémy, měl dluhy a Jerry Jones ho koupil vlastně jako takovej, nikdo tomu nevěřil, že by je dokázal zachránit a tenkrát, oni, jak říkal Jerry Jones, ztrácíme $1 milion týdně v tehdejší hodnotě těch dolarů, to byly obrovský peníze, tak vlastně se zase můžeme vrátit k tomu, k té důvěře v toho trenéra, protože přišel naprosto neznámý Jimmy Johnson, chlap užvaný s vlastama jako hřebíky a první sezónu udělal rekord 1-15 v roce 89. A co si teď ty fanoušci museli myslet, že vlastně Jerry Jones v podstatě jakoby vyhodil Toma Landryho, vyhodil jejich totální klubovou ikonu. Přišel nějaký rozeřvaný Johnson, který byl absolutně neúspěšný hned první sezóně 1-15 a navíc ještě, a to je úplně jakoby zlatý hřebíček, Dallas Cowboys si vlastně v tom roce 89 na draftu z první pozice celkově vzali nějakého Troy Aikmana. A ještě udělali takovou věc, že si v supplement draftu toho tentýž roku vzali dalšího quarterbacka, Steve'a Walshe. To byla taková zajímavá varianta, která už vlastně v dnešní době není aktuální. Na konci prvního kola si znova Cowboys vybírali quarterbacka a byl to vlastně pick v následující sezóně. Takže oni v sezóně 89 vzali Troye Aikmana, hned vzali Steve'a Walshe a v draftu 1990 přišli o první kolo draftu. Takže si v prvním kole vzali dva quarterbacky a vlastně ten Aikman porazil v rámci souboje o pozici starting quarterbacka Walshe a Aikman neuhrál ani jednu výhru a backup jeho jednu výhru uhrál, myslím, že Aikman měl 11 proher a Dallas Cowboys zakončili tu sezonu 1-15. No ale Jerry Jones vlastně nepohřbil Jimmyho Johnsona hned. Dal mu šanci a další sezona byla lepší a vlastně o 7 let později slavili Dallas Cowboys třetí Super Bowl. Takže to je vlastně taky to, jak to vypadá na startu ty franchise, když udělá takový ten restart, takový ten úplně ten nejtvrdší, nejtěžší rebuild, který opravdu sahá až k majiteli a Nový majitel, nový trenér, nový quarterback, všechno od znova a ta sezona se absolutně nepovede, skončí 1-15, tak podržet ty lidi, vložit v ně tu důvěru a samozřejmě, když potom to hodnotíme zpětně a po bitvě každý generál řeknou, no tak to udělal dobře Jerry Jones, že je nevyházel všechny hned. No ale samozřejmě, když by se mu to nepovedlo, tak mu to každý odtluče o hlavu, takže tohleto jakoby návaznost na tu podporu Toma Landryho před 30 lety, před 25 lety, potom následovala znova, jak říkám, taková ta smyčka, takový to zacyklení, kde vlastně byl podpořený i Jimmy Johnson a vlastně položil základy týhletý jedny z nejlepších dynastií vlastně NFL.
Posuneme sa trošinku ďalej a posuneme sa takou dejepisnou otázkou. A spomínal si teraz práve vlastne dvoch významných trénerov Dallasu Cowboys, samozrejme Tom Landry, dva prstene, Jimmy Johnson, potom vlastne tá éra s Aikmanom a tri tituly, ale v tejto sezóne sa bude veľmi často spomínať to, že či Bill Belichick predbehne, respektive či dobehne a predbehne v počte víťazstie, v absolútnom počte víťazstie v NFL ano. Istého Dona Shulu. Poď nám možno, prosím, pár vetami povedať, o koho ide, keďže hovoríme o trénerovi s najväčším počtom víťazstiev v NFL.
Tak, ja to ešte jenom upřesním po tobie. Don Shula má 328 výher v základní části, nepočítame playoff. V playoff výhrách bere Belichick úplne jednoznačne. A Bill Belichickové má 298, takže mu chybí na Dona Shulu, legendárního trenéra Miami Dolphins, 30 výher. Za jak dlouho je byl Belichick schopný nazbíhat 30 výher? Luboš by nám možná řekl, že budou stačit dvě sezóny. Jo?
Ale někdo by řekl, jako mužstve, že?
Ano. A někdo by řekl, že už se mu to nepodaří. Že už je na sklonku kariéry. Uvidíme. Není to nedosažitelný, ale počkáme si na to. Já jsem na to zvědavý. Není to číslo, které by bylo úplně mimo realitu. Kdyby bylo 50, tak řeknu, že ne. Ale těch 30 přeci jenom. Belichick je frajer, takže uvidíme. Ale začátek Dona Shuly taky strašně zajímavý a pojí se k franšíze, který fandím já, tenkrát ještě Baltimore Colts. A Don Shula jako mladý perspektivní trenér měl vlastně 7 let na to, aby dokázal Baltimore Colts dovést k tomu vytouženému Super Bowlu. Jo, prošel si samozřejmě i tou potupnou prohrou z New York Jets, o kterým jsme mluvili předchozím historii podcastu, jak jim garantoval Jets výhru Broadway Joe Namath. Takže vlastně v tom Baltimoru byl Don Shula vyhodnocený po těch 7 letech jako trenéra, který je na ten vysněný Olymp prostě nedovede. A tak Dona Shulu po 7 letech v Baltimoru vyměnili a na jeho místo zasadili Dona McCaffreyho. A ten okamžitě Super Bowl vyhrál. To byl ten Super Bowl číslo 5. A vlastně, jakoby, dalo by se říct, ano, Baltimore to udělali správně. Shula by to nedokázal. Přijde nový trenér, nováček a okamžitě vyhrál Super Bowl. Perfektní. Jenomže vlastně už hned od té další sezóny se ta karta začíná pomalinku obracet a Shula z Miami Dolphins tomu svýmu bývalému klubu Baltimoru uštědřuje naprosto drtivou porážku ve finále konference. 21-0, tenkrát porazili Baltimore. A v následující sezóně už se vlastně ukázalo, že vlastně budou absolutně na špici Dolphins a sezóny 72-73, tam je vlastně obsažená i ta jediná perfect season v historii, tak to už vlastně je jednoznačně Šulova práce. Takže jsou to takový trošičku smíšený pocity v Baltimoru. Udělali jsme to správně, nebo jsme to neudělali správně? Protože samozřejmě to spojení Shula a Dolphins začalo fungovat na dalších 30 let. Na druhou stranu musím říct ale, že Dolphins měli v AFC na těch 30 let takovou nelichotivou nálepku. A ta nálepka je stále ti druzí. Myslím si, že patří mezi jedny z největších historických záhad a mystery NFL, jak je možný, že Don Shula v kombinaci s Danem Marinem prostě nevyhrál ani jeden Super Bowl. To To si myslím, že je věc, nad kterou si spousta lidí láme hlavu, jak je možné, že se jim to ani jednou nepovedlo. Ale přeci jenom, oni měli opravdu trošičku smůlu, že buď narazili na silný Madenův Oakland, nebo to byly, jak říkám, Hegemon Steelers, potom ovládali konferenci dlouho Broncos LVM a na konci ty Šulovy trenéry vlastně si 4 Super Bowly za AFC vlastně usurpovali skvělý Buffalo Bills. Takže vždycky tam byl někdo, kdo je srazil v těch nejdůležitějších playoff zápasech vlastně dolů a nedopřál jim tu smetanu, že by Dolphins vyhráli ten třetí Super Bowl vytoužený, ale myslím si, že fanoušci jich byli nadšení, že stále bylo možné se těšit na dobrý výsledky, na dobrý sezóny a nebyl jediný důvod. Don Shula dokonce se nechal slyšet, že za těch 30 let v Miami Dolphins ani jednou náznakem nepřišla řeč na to, že by byl třeba aspoň trošku na nějaký horký židli. Že vždycky mu bylo naznačováno, až budeš chtít ty skončit, tak potom teprve ty skončíš. Jakoby ty tady máš to místo tak jistý, že jenom ty můžeš sám skončit. Ty jsi v podstatě jakoby nedotknutelný, neodvolatelný. Je to v podstatě zase, když si to přemyslím všechno a přeštimu na současnou dobu, tak je to věc absolutně nemyslitelná. Dneska ty majitele, což jsou vlastně opravdu velice úspěšní miliardáři, tak nevím, co by se muselo stát, jaký poklad trenérský by museli najít, aby někomu dokázali říct, ty odejdeš, až budeš sám chtít. Nevím, jestli vůbec k tomu má někdo nakročeno, nebo jestli se to někdo bude podaří zopakovat, ale Don Shula, podobně jako Tom Landry, byli takový hegemoni, který opravdu díky těm úspěchům, nebylo to samo sebou, nebylo to automaticky. Ty úspěchy samozřejmě na to budou držely, ale bylo vidět, že oni ten tým mají pevně v ruce, daří se jim to průběžně doplňovat a nebyl důvod být jenom náznakem se poohlížet po nějakých jejich náhradnicích nebo vůbec jakoby vymýšlet změnu, takže byly to takový ty spolehlivý auta, který se dřív dělali, takový ty atmosférický dízly, který opravdu vydrželi 30 sezon, ty auta v dnešní době vypadají
hezky, rychlejší,
vypadají hezky na mydleně, plný elektroniky, ale vydrží o mnoho, mnoho méně. No.
Jedna poznámka, alebo dve možno k tomu, samozrejme, keď to ako keby dáme do toho kontextu súčasnosti, tak prvé meno musí byť Bill Belichick, lebo pochopiteľne ho to funguje tak, že čím viac pre ten klub urobíš, predsa len to, tá váha je väčšia a tá pozícia je silnejšia. No a kto už asi urobil viac pre klub ako Bill Belichick, že tam by sme mohli povedať, že tá pozícia je asi neotrasiteľná. Ale neviem, či to tak úplne môžeme povedať. Samozrejme, sú to len také mediálne šumy, ale minimálne od poslednej sezóny počujeme tak trošku metaforické škrípanie s zubami Roberta Krafta, ktorý má svoj vek a chcel by vidieť ešte jeden titul bez Bradyho a zdá sa, že nie je spokojný s tým, už sú to skoro 4 roky, že?
Letí to strašne
rýchle. Ako sa buduje alebo nebuduje ten klub? Preto ja poviem možno iné meno a som zvedavý, Honza, na tvoj názor, že, a nie je to v tom počte rokov, ale myslím si, že v tejto chvíli je to tréner, ktorý proste v tom klube bude nevyhoditeľný a je to podľa mňa Pete Carroll. Pete Carroll má za sebou vlastne iba jeden velikánsky úspech, jeden titul, má za sebou jednu fatálnu prehru, ale má za sebou aj extrémne vlastne zaujímavý a veľký power struggle s Russellom Wilsonom, kde podľa mňa veľká časť fanúšikov a NFL si hovorila, OK, Seattle sa bude musieť rozhodnúť, Russell Wilson alebo Pete Carroll, a myslím si, že veľká väčšina, priznám sa vrátane mňa, hovorila, nechajte si Russella Wilsona, rozlúčte sa s Petom Carrollom. A ten klub to urobil naopak, napriek všetkým očakávaniam, a zjavne urobil dobre. Ten klub zažil veľmi príjemnú sezónu oproti tomu, čo očakával, a myslím si, že v tejto chvíli je Pete Carroll na stoličke, ktorá jednoducho už nemôže byť horúca, ani keby bola na tom mojom balkóne strašnom.
Já bych k tomu v podstatě správnému rozhodnutí s Russellem Wilsonem ještě přičetl ty naprosto perfektní dva drafty. A nevím, jak to dokázali, ale to skříšení Gina Smitha, to je prostě pro Muldera a Scaliovou a jejich Akta X, to nevím, jak se vůbec mohlo stát, že ten kluk takhle opravdu pookřál. A jako, kdyby takovouhle sezónu, co odehrál v Seattle, odehrál v tom prvním roce, kdy byl draftovaný, ale já jsem Gina Smitha nikdy neviděl hrát tak dobře jako pod Pítem Carrollem v Seattle. Takže je to kombinace dobrých rozhodnutí a těch rozhodnutí bylo opravdu v krátkým časovým úseku, třeba opravdu 2 let, bylo 5, 6, 7 výborných rozhodnutí. Nevím, jestli by tu smetanu hned měl kompletně slíznout Pete Carroll všechnu. To si myslím, že by asi nebylo úplně spravedlivý. Ale o Pete Carrollovi se mluví jako o skvělým vychovatelem mladých hráčů, takových těch rozjuchaných 22, 23 letých kluků a perfektní motivátoru. A já si myslím, že pokud ten trenér head coach je schopný na tom nižším coaching staffu od koordinátorů níž se obklopit správnýma lidma a zbyde mu čas na to mentorování, na to dozorování, na to vychovávání, na ty pep talky, že jo, na ty motivace a tak, takže pak to může fungovat i u chlapa, který mu je prostě přes 70 let. Je to s podivem, já když ho někdy vidím v 70 letech, jak tam křepčí na té sideline. Jak to prožívá prostě. Ano, 4 žvejkačky na jednou puse. A no, prostě to bych chtěl mít jeho životní zápal nadšení, až mi bude tolik, kolik je mu.
A samozrejme tam ešte určite vstupuje do toho viacero ďalších vecí tým, že vlastne práve Seattle je mužstvo, ktoré nemá takého ako keby majiteľa, ktorý by to proste potreboval tú pečať tam mať svoju vlastnú, hej, že ak sa nemýlim, tak vlastne tým majiteľom je vdova po Paulovi Ellenovi a
áno.
Trošku ako keby to vlastne nechávajú v rukách, dá sa to, že svojich zamestnancov, že vy to riešite, Pete Carroll, Schneider ako generálny manažer a tak ďalej, že je to kombinácia mnohých vecí, ale nepochybujem o tom, že naozaj Pete Carroll a zaslúžene tam má silnú pozíciu. Pomaličky sa už posúvame ku koncu, ale nemôžeme sa, ak sa rozprávame o téme trénerov a ešte sa dostaneme trošku aj k súčasnosti, a musíme sa zastaviť ešte pri jednej kapitole. Doteraz sme hovorili vlastne o nejakých silných osobnostiach, o menách, ako boli Tom Landry, Don Shula, Gibbs, ktorý proste, povedal by som, že prišiel som a takto to urobím, ale máme tu minimálne jeden klub, a vlastne už pridala si to tiež spomínal, že je tak nastavený trpezlivo a treba povedať, že naozaj Dallas bol veľmi trpezlivý aj s ďalšími trénermi, aj menej úspešnými, ale máme tu jeden klub, ktorý proste za posledných 55 rokov mal iba 3 trénerov. To znamená, že tam naozaj to je opäť systémové to pohľad toho klubu, že takto tie veci my proste robíme. No a povedz nám aspoň pár vetami, o aký klub ide a o akých trénerov.
V podstate už by sa dalo říct 54 let, pretože už môžeme použiť i tú sezónu 2023, do ktorej teda vstupuje Mike Tomlin ako head coach Pittsburghu Steelers, takže Pittsburgh je naprostý unikát, ale nebylo tomu tak vždycky. Vlastně v prvních 34 letech fungování tohoto klubu se v něm vystřídalo 13 trenérů, což je takovej jako docela průměr těch 3 a kousek roku na trenéra. Dobrý, ale to bylo v prvních 34 letech. Ale tedy v následujících 54 letech jsou to pouze 3 trenéři. Značnou část týhletý porce poliká Chuck Knoll, což je absolutní legenda v Pittsburghu, trenér, který stojí za 4 Superbowlama. Trenér, který vlastně trénoval od roku 69 do roku 1991. A není to jenom Knoll a Bradshaw a 4 Superbowly, ale je to spoustu skvělých sezon, kdy, jak říkám, byla veliká konkurence v AFC v těch 80. letech. byli tam Dolphins, byli tam Broncos, byli tam skvělí Chargers, o kterých se taky moc nemluví, s Danem Fautcem. Takže nejsou to jenom ty čtyři Super Bowly a to skvělé období 72 až 79, ale spousta sezon okolo. Na Chucka Nola navázal skvělý chlap Bill Cowher. Pro mě je s podivem, že se člověk, který si tak strašidelným způsobem šlape na jazyk, že nedokáže opravdu kolikrát mluvit, že se dostane do televize a na CBS dělá už opravdu dlouhý leta, dělá to hlavní nedělní broadcast studio, který je svázaný s těma nedělníma fotbalama. Takže Bill Cowher je perfektní chlap, strašně rád ho poslouchám, že s ním nějaký rozhovor, nikdy se nenechám ujít. A potom tedy od roku 2007 tu dlouhou štafetu předali Mikeu Toblinovi, která trvá do dnes. Takže je to neuvěřitelný, že to takhle může fungovat. V Clevelandu by mohli vyprávět spoustě jiných týmech, ale prostě to tak je. Nedá se s tím nic dělat, prostě to tak je. A já osobně teda považuji rod Rooneyový, který vlastní Steelers, už od roku 1933, je vlastně takovým skvělým rodinným dědictvím, tato franšíza, pro mě patří k těm nejtradičnějším a těm nejkonzervativnějším vlastnickým rodům v NFL. Tam se nic neděje pod emocema, všechno se dobře promýšlí, zvažuje, nedělají se nějaký ukvapený závěr, nějaký rozhodnutí. Jo, přece jenom Mike Tomlin, který je ta současnost toho Pittsburghu, nikdy nezažil negativní sezónu, jak jsem o tom mluvil, ale já si myslím, že mezi jeho hlavní přednosti patří zejména to umění kročit kabinou a zvládat namistrované hvězdy, jak to potvrdil v případě Antonia Browna, Leveona Bella a spoustě dalších výtečníků.
No i Big prostě, Ben byl pěkné kvítko.
Big Ben byl pěkné kvítko, i Juju Smith-Schuster. On tyhle ty hráče prostě neváhá poslat pryč a hned je nahrazuje prostě stejně dobrými mladíky, mají výborný draftový sezony Steelers. Takže i když si třeba můžeme říkat, že už ten jejich poslední Super Bowl je celkem jako fousatej, teda z roku 2008. A přeci jenom, když budeme úplně objektivní, tak ta kostra toho týmu, kterou Tomlin převzal po Cowherovi, tam je stejná. Cowher končil po sezóně 2006 a 2008 vyhrál Mike Tomlin s týmem, který přeci jenom, to byl Cowherův tým. Tam ta osa toho týmu byla naprosto stejná. Tam byl tam Hines Ward, byl tam Harrison v obraně, byli tam Santonio Holmes, to prostě ta osa toho týmu byla stejná, takže nechtěl bych úplně přisuzovat všechny zásluhy Tomlinovi na tomhle Super Bowlu. Tam opravdu, kdybych řekl, že Bill Cowher vyhrál 1,5 Super Bowlu, tak nebudu daleko od pravdy, ale přeci jenom Tomlin to v jejich docela těžký divizi to neustále drží pevně v ruce a pravidelně playoff navštěvuje, i když dost často vypadává brzo, ale přeci jenom ty základní části mají parametry dlouhodobě, takže já, i když jsem před několika lety, 2 roky nebo 3 roky je to zpátky, Mikea Tomlina označil za kandidáta na prvního vyhozeného trenéra, nebo takový, bylo to takový můj bold pick, že by vlastně mohli zase po dlouhý době ty Steelers vzít ten list jejich knihy a otočit ho a jít dalšímu trenérovi, tak nakonec tomu nedošlo a Mike Tomlin pokračuje dál a pokud tu kabinu bude zvládat tak, jak ji zvládá doteďka, tak si myslím, že bude zdatným následovníkem Chucka Nola. Já si často vzpomínám, když měl Antonio Brown své excesy v Patriotech, měl excesy v Oaklandu nebo v Las Vegas, měl excesy v Tampě, tak se potom následně ptali Mikea Tomlina, jestli to bylo i dřív, jestli, jako, jak to zvládal s Antoniem Brownem, jako byl takový blázen vždycky. A Mike Tomlin na tuhle tu docela byla to taková jakoby obšírná otázka od toho novináře. A Mike Tomlin odpověděl jednou větou. Mike Tomlin řekl, you have no idea. Jako, vy nemáte ani sebemenší zdání, co my všechno jsme v Pittsburghu museli s ním řešit. co všechno jsme dokázali před novinářem a před tím mediálním světem udržet pod pokličkou. Všechny možné věci v kabině, že jo, rozepře, hádky, možná rvačky, nevíme.
Honza, možno sa pamätáš, že raz Antonio Brown livestreamoval z kabiny tesne po zápase playoff, keď Tomlin akože tam burcoval mužstvo, že vyhrali sme a ideme na tých zasraných, tuším, Patriots v druhom kole a proste Antonio Brown to livestreamoval von a pochopiteľne Patriots nič viac nepotrebovali k motivácii, ako počuť, ako Tomlin o nich hovorí, ako o zasraných Patriots, ktorých o týždeň porazíme. To a presne patrí do toho.
Áno. Ja si práve myslím, že ten trenér v první řadě by měl být psycholog. Aby ukočíroval ten testosteron těch 53 člený hlavní kabiny a to si myslím, že Tomlin naplňuje jako měrou vrchovatou. Já vím, že třeba velký fanoušek, můj kamarád Honza Loudín, už dlouhý leta ho slýchávám říkat, ten trenér už tomu týmu nemá co dát a špatný rozhodnutí a spousta výtek k němu má. Ale já si myslím, že to pravý, to gro, takové ten fundament, to, co třeba během těch 3,5 hodiny toho zápasu úplně nevidíme, tak to si myslím, že Tomlin úplně perfektně naplňuje a možná, že i když jsem ho vyhazoval před 2 lety a čekal jsem, že Pittsburgh veme novýho kouče, tak možná, že jsem se totálně spletl a možná, že tam třeba bude ještě další 10 let, pokud bude Pittsburgh spokojený.
No já budem mu úprimně držet palce, aby sa dostal k tým rekordným 20 sezónám bez losing record. To by bolo úžasné, keby sa takéto niečo v modernej dobe podarilo. A bude veľmi záležené.
Honili to na poslední chvíli, loni, ale...
Áno.
A sezónu predtým taky trošku.
Je to pravda, ale tak už trošku podarilo sa im proste omladiť to mužstvo a udržať si tento feature. To je veľká vec. Honzik, máme posledných pár minút do konca tohto podcastu a poďme sa pozrieť trošku do súčasnosti alebo aj blízkej budúcnosti. Keď sme sa dneska rozprávali o tých tréneroch, tak samozrejme elitní tréneri súčasní, o nich sa rozprávame často veľa, či to je Bill Belichick, Mike Tomlin, Kyle Shanahan a tak ďalej, tak ďalej. Ja by som to rád zakončil možno trošku zase tak, ako sme aj začali, že menami, ktoré sú trošku pod radarom. A vytiahol som si dve mená trénerov, ktorí obidvaja sú fantastickí defenzívni koordinátori. Obidvaja raz už head coachami boli a nedopadlo to úplne, aj keď mali aj dobré sezóny a čakajú na tú druhú šancu. A myslím, že ju aj obaja dostanú napriek tomu, že tí defenzívni koordinátori už nie sú tak v móde. Hovorím o Brianovi Floresovi, aktuálne defenzívnom koordinátorovi Vikings a o Danovi Quinnovi, defenzívnom koordinátorovi Cowboys. Čo si myslíš ty o týchto dvoch tréneroch ako o potenciálnych headcoachov? Sú pre teba zaujímaví? Máš pocit, že by tú druhú šancu mali dostať? Alebo si myslíš, že by mali byť tými výbornými defenzívnymi koordinátormi radšej?
Ja už som něco podobného o Brianu Floresovi prohlásil. Myslím, že to bylo v předposledním podcastu, kde jsem tady hostoval u tebe, že jsem si říkal, že jeho angažmá ve Vikings není tak úplně jenom jako na pozici DC. Já mám, že už jakoby s výhledem na headcouche Minnesota ho vidím, už jenom vzhledem k tomu, že dlouhodobě defenzivně založený Mike Zimmer dělal headcouche, takže si myslím, že Mike Flores, že tam možná s ním je nějaký hlubší plán. U něho to vidím úplně jednoznačně. A Dan Quinn, ten si o to říká, si myslím, vyloženě v Dallasu.
Ja keby som si mal tipnúť, tak práve na Dana Quinna by som vsadil, ten si myslím, že priamo v Dallase head coachom bude a že to nie je tak ďaleko, naozaj.
On tak na mě působil i v těch Hard Knocksech, na mě působil, že jako na ty hráče působí líp, než McCarthy. Jako líder, že nad ním je taková ta aura, tak ono se to těžko popisuje, těžko, jako je to hmatatelný, ale působil na mě mnohem jakoby lepším zezřením, mnohem jakoby tím body talkingem líp než McCarthy.
Já jsem už dopozeral seriál Quarterback na Netflixe. Velmi zajímavý, musíme se k tomu ještě někdy vrátit. A keďže Kirk Cousins bol jednou z troch hlavných postav, tak do tých Vikings tam bolo celkom vidieť. A bolo vidieť, že Kevin O'Connell a Kirk Cousins sú si celkom blízki a že aj celkom dobre spolu fungovali. Poznali sa ešte vlastne z čas Washingtonu. Tak uvidíme. Samozrejme, Cousins vlastne ide do poslednej sezóny. Uvidíme, aká bude a čo to pre Minnesota bude znamenať. Ešte jedna rýchla otázka. Máme už iba naozaj pár sekúnd. Máme tu ďalšiu skupinu trénerov, ktorí už tú druhú šancu dostali. Sú druhýkrát head coachami. Josh McDaniels v Raiders, Todd Bowles v Tampe, Mike McCarthy v spomínanom Dallase a Ron Rivera vo Washingtone. Ja budem za pesimistu a poviem, že myslím si, že ani jeden z tých štyroch zatiaľ nevyzerá, že by presvedčil, že tú druhú šancu naozaj pevne do rúk chytí. Ty so mnou súhlasíš, alebo tam si voči niekomu optimistickejší?
Ja si myslím, že si vymenoval 4 horký židle. Možná kromě Rona Rivery. Ten přece jenom působí trošku lepším dojmem a možná, že od nového majitele tu šanci dostane. Ale McDaniels, Bowles i McCarthy, to jsou horký židle od prvního kola nový sezóny. Možná, že v Tampě to s ním nějak probrustí, řeknou, ano, je to po Bradym, transitní sezóna, jo, ale McDaniels a McCarthy to jsou adepti na vyhození od prvního kola. Nevěřím jim, že by měli nějakou dlouhodobou životnost.
Počúvate 5. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
Končíme trošku na takú pesimistickejšiu notu. Ja dokonca aj pri tom Ronovi Riverovi som veľmi opatrný a uvidíme. No. On určite v tejto sezóne bude kaučovať o svoju ďalšiu kariéru vo Washingtone s novými majiteľmi a tak ďalej. Predsa len teda ešte neskončme a poďme sa možno tak, skúsme tak tú pokrývku pozdvihnúť a pozrieť sa, že prečo tomu tak je, že či vlastne, pamätáš sa, sme sa o nech dá spolu zhodli, že vlastne NFL kluby úplne nevedia vybrať a hlavne vychovať quarterbackov, či vôbec vedia vlastne si vybrať správnych head coachov?
Ja si vkladu otázku, kde se bere ten tlak? Jestli to je akoby od fanoušků, nebo už třeba vyloženě mají obrovskou sílu, obrovský lobby, třeba ty televizní společnosti, které jenom zkuste s tím týmem něco udělat. My nechceme, aby tady byly špatný týmy, my chceme, aby byly všechny týmy dobrý. Vám už se 2 roky nedaří, máte 2 roky špatného trenéra, vyměňte ho, to je hrůza, co vy tady předvádíte. Jste nevybrali teda správného trenéra, už jeden 2 roky nic nepředuje, tak vyměňte ho, hned zkuste dalšího. Mám pocit, že se až tak jako nepřirozeně tlačí na pilu. Nevím, těžko se mi to pojmenovává. Samozřejmě nemůžeme se nostalgicky neustále vracet do nějakých 50-60 let zpátky, co bylo dřív, kdyby přece jenom žijem v mnohem turbulentnější, dynamičtější době. Ale přesto mám pocit, že někdy to je nezasloužený a třeba vrátil bych se příkladem do Houstonu. A tam musím říct, že mi bylo opravdu líto, že trenér, který nastoupil jako interim head coach před loni, Steve Culley, a který podle všech známek, pardon, Steve Culley, David Culley, a že za ním ta šatna stála, že byl opravdu velice populární, že si s těma hráčema rozuměl, takže byl hned po jedné sezóně nahrazen Lovie Smithem. A přišlo mi to jako fakt trošku škoda, když vlastně Lovie Smith zase nevydržel víc než jednu sezónu. To tam ten Culley klidně mohl zůstat, jsem si říkal, jo.
To bylo velmi, velmi zvláštné, přesně po všech stránkách. Tak jako
to nebyla žádná koncepční výměna za Lovieho Smitha. Ano.
To bylo jako keby, že právě chceme si zajistit, že budeme slabí aj o rok. Vieš, že tam sa išlo proste tie dostihy za prvým miestom draftu, ktoré nakoniec aj tak, na ktorý nedosiahli. No, je na tom niečo, je na tom určite aj to, že niektoré kluby, niektorí tréneri dosiahnu ten úspech extrémne rýchlo a tým potom vytvoria tlak na všetkých, že takto by to malo fungovať. Hej? Že keď Seattle dokáže proste za sezónu a pol to otočí takýmto spôsobom, tak prečo nie vy? Hej, keď to dokáže proste San Francisco s troma zranenými quarterbackmi, tak prečo nie vy? Že to sú tie prímery. Keď Josh Allen v tretej sezóne už zrazu začal byť pomaly MVP, tak prečo aj tento treťoročný quarterback taký nie je? Hej? Keď toto dokázal Mahomes, tak prečo Daniel Jones nie je ako Mahomes? Veď išiel zo 7. miesta draftu. Že ako keby sa to zrkadlo totálne skresluje, že to je proste, že all or nothing, že buď si proste tak úžasný, aký máme príklad, že sa to dá, alebo si vlastne úplne zlý, lebo nie si úžasný.
Tohleto ukazování prstem na ty úspěchy jiných je cesta do pekla. Já vím, že to nefunguje ve sportu, nefunguje to v běžném pracovním životě, nefunguje to v lidských vztazích jako mezilidských, takže já mám pocit, že tohleto je jako špatná cesta. Když někdo něco udělá, tak já to udělám taky. Ne všichni mají stejnou startovní pozici, někdo má tu cestu kostrbatější. Přitom ten trenér v tom prvním roku v podstatě kolikrát jenom jako uklízí augiášů v chlév, poznává se s hráčema, teď má nějakou vizi hráčů, který si chce přivést. Ten první rok, to je snad nultý rok, to se snad ani nedá jako počítat úplně.
A Honza, prepáč, že ti skočím do reči, ale ještě si představ, že to celé je umocněné například tým, že do toho klubu nepríde trenér spolu s generálnym manažérom. To znamená, že každý majú inú timeline, inú životnosť. Generálny manažér je tam možno už akože má druhého trenéra a už naozaj od prvého dňa hrá o všetko, zatiaľ čo ten trenér by sa ešte potreboval rozpozerávať. Vieš, že ešte ani to vnútorné nastavenie nemusí byť úplne rovnaké v zmysle, či ideme teraz draftnúť pre budúcnosť alebo pre túto sezónu.
No a teď ono to má samozřejmě to, co si přesně řekl, s tím naprosto souhlasím. A teď tam ještě přibývá k tomu faktor třeba těch zděděných quarterbacků a přijde nový trenér do týmu a řekne, no dobře, no a vy tady máte tadyhle Kylera Murrayho, ale já bych si to představoval jako by s někým jiným. Takže třeba ten generální manažer nebo s tím majitelem mu dají svolení k tomu, aby si sebral z draftu svého quarterbacka, který ho chce. A tím ho zase hned dostanou toho headcouche pod tlak, že hned můžou začít ukazovat prstem a říkat, no jo, ale tak ty jsi ho vybral, tak on ti nefunguje. Jo. Mm. Že jsou tam takový vazby, takový to zacyklování, že já ti tady povolím, ale hned tě mám jakoby v hrsti, hned si mým jakoby podaným, něco jsem ti zavolil, takže ty zase teď hned musíš něco přivést. Ale ten okamžitý tak na ten úspěch, ono to samozřejmě i ukazuje to, že opravdu kolikrát se dostane během 2 let, že se podaří některým týmům rychlý přerody. Týmy, který draftuje top 3, se za 2 až 3 roky najednou hraje playoff a všichni by to chtěli stejně. Ano. Ale to není pravidlo. To se občas povede, ale není to pravidlo.
No a potom,
zase potom ty týmy zase z toho playoff, té pozice, nedávno jsme to viděli u Jaguars 2017-18, hrali konferenční finále, ale nedokázali na to navázat. Zase spadli do toho totálního dna, zase měli první pick. Jo.
Hej. A potom vlastně majitel Jaguars sice draftne z jednotky Trevora Lawrencea, ale z univerzity mu priniesie Urbana Mayera a ešte na tlačovke povie, že tentokrát som urobil všetko správne, bude to super. O 12 mesiacov na to vieme, že jedna z najtragickejších figúr posledných čias na pozícii headcoucha. A to sa takto oblúkom dostávam presne k tomu, že naozaj si myslím, že tá liga proste tápa aj v tom, kto, ako vybrať headcoucha. Že na jednej strane proste sa hlavnými trénermi stanú tréneri ako Adam Gase, Nathaniel Hackett, ktorí proste v podstate mali asi to šťastie, že boli ofenzívnymi koordinátormi geniálnych quarterbackov, ktorí si to uhrali sami. A ich to proste katapultovalo na headcoachovský job. V prípade Adama Gasea dokonca opakovane. On bol prišerný v Miami a ešte dostal aj druhú šancu v New York Jets. Na druhú stranu taký, a teraz nechcem znieť ako Homer, lebo stále máme tú vzorku malú, ale Brian Daboll, ktorý je aktuálne coach of the year a bol veľmi slušný ako prvoročný tréner, 25 rokov je trénerom. 25 rokov čakal na šancu byť head coachom. Jeho defenzívny koordinátor Don Wing Martindale je vysoko cez 50 rokov, je v lige takmer 3 desiatky rokov a tú headcoachovskú pozíciu vlastne nikdy nedostal a kto vie, či ho ešte niekedy dostane, hoci patrí k najlepším defenzívnym koordinátorom. A ja nehovorím, že dobrý defenzívny koordinátor rovná sa head coach, ale vravím, že ten spôsob a tie filtre, akými si kluby vyberajú head coachov, je niekedy prázvláštny. Nech sa na mňa fanúšikovia Eagles nehnevajú, myslím, že sa ani nebudú. Ja nechápem, ako si Arizona Cardinals mohla vybrať za head coacha teraz Genona, defenzívneho koordinátora Philadelphia. Trénera, ktorého fanúšikovia Eagles sú šťastní, že odišiel. Tréner, ktorý mal famózny káder, ktorý v úvodzovkách išiel sám, nešiel úplne sám, OK, ale proste, že prečo on je zrazu head coach, to mi príde zvláštne.
Je, co sa na tých pohovorech odehráva třeba, by mňa zajímalo. Protože ty pohovory, to je spousta hodin a hodinu všelijakých clipboardů a nastínění vizí a výhledy do budoucna, co chci dělat, to je prostě jako vyloženě výběrový řízení na ředitele v obrovské firmy, že? Když to takhle přenesu do nějaké třeba korporátní sféry. A ty trenéři prostě musí něčím ukouzlit. Já opravdu teď ten seznam je tak dlouhý, když si vemu třeba přemýšlím, kolik času dostane Frank Reich s jedničkou draftu v Karolíně, kolik času dostane Dimmick Ryans, kolik času dostane, já nevím, i Shane Steichen, nemusím chodit daleko, Shane Steichen, kolik času dostane v Indy. To je jako jestli tam za 4 roky bude aspoň jeden z těch letošních nových head coachů.
Presne. Dobře, ako vravíš.
Arthur Smith třeba přinesl do Atlanty takovou zvláštní filozofii toho běhového útoku, kde běhá quarterback, útoku, kde běhá wide receiver. Je to taková zvláštní vize a třeba dokázal přesvědčit majitele, že hele, potřebuji 3-4 roky, jestli se mi to podaří. Když se mi to nepodaří, vyhoď mi. Tak dobře, tak to je třeba něco nového, ale pokud mám vyloženě jedničku draftu, prostě opravdu velkýho, prostě silného quarterbacka, který prostě by měl být silný, jakoby i osobnostně a tak, no tak pokud se mu nebude dařit, tak prostě to hned bude mít nálepku jako trenér. Nemůžu si pomoct, ale pokud Frank Reich neukáže nějakou opravdu extra třídu a do 3 let nebudou prostě Carolina Panthers stabilně v playoff, tak zase asi půjde. Já neumím si to představit úplně, jak se s těma jako cyklama 2-3 roky, jak se s tím nakládá. S Matt Rulem bylo zameteno rychle a očekávání veliký a já si myslím, že teď to nebude jinak asi třeba v Karolině. No.
Som veľmi zvedavý. Ale
asi jediný prověření zboží je teda Sean Payton. No.
To už je na nejaký ďalší podcast možno.
Áno, áno. To už sa ten nový sezóne. To už je na to typování naše.
Tak. Na dnešný podcast je to už všetko. Honzik, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel na návštevu.
Ja ďakujem za pozvání. Ono to nebylo až tak úplne čisté ako historický. Přece jenom to prolínání do tý současnosti. Člověku do té hlavy pořád leze to srovnání, ale i vlastně proto se k té historii vracíme, aby jsme si z ní třeba něco odnesli pro to aktuální dění. No.
Presne tak, tak to podľa mňa má zmysel. No a ako som vravel, je to na dnes tohto podcastu všetko a ako som hovoril pred nejakou hodinkou, tak je to aj úplne všetko z podcastu, ktorý sa volá Americký futbal s Vladom Kurekom. A myslím si, že je krásne symbolické, že Honza bol jeho posledným hosťom. Symbolické preto, lebo od novej sezóny spoločne odštartujeme nový podcast, na ktorý sa veľmi, veľmi teším. Verím, Honza, že aj ty.
Ja sa taky na ňa teším, budu rád poslouchať.
Budeš rád poslouchať, co si říkal.
ne, ja tímhletím prostřednictvím poděkovat Vladovi, že mi dal takovou nabídku. Já jsem byl z toho jednu chvíli až dojatý, když mi jako navrhl, že bychom mohli ty přes sezóní od září do ledna ty podcasty dělat spolu, že víc hlav víc ví a že možná Vlado nebude tak strašně zatížený tou potřebou už prostě mít v úterý nachystaný podcast, který půjde ven a přece jenom je to veliký tlak na toho člověka, který to vytváří, tak snad mu budu nápomocen a snad to bude fungovat tak, jak si to Vlado vysněl. Takže budu moc rád, když se budu moc na tomhle tom podílet. Doufám, že na to budu mít taky dostatek času na ty přípravy a tak.
Já se na to už nemůžem dočkat upřímně. Mám pocit, že to krásně sedí. Máme slovenčinu a češtinu, máme NFC a AFC, máme dvoch ľudí, ktorí sú spojení s bratmi Manningovcami, takže tam je tých proste rozmerov veľmi veľa a verím, že to bude fungovať. Pre vás poslucháčov, sledujte Facebook a Instagram, aj tento podcastový feed naďalej, už čoskoro sa dozviete všetko podstatné, ako sa budeme volať, ako budeme fungovať, budeme vychádzať raz týždenne. No a keďže budeme dvaja, tak čakajte dvojitú porciu zábavy, nadšenia, debaty, asi aj minutáže, ako nás poznáte. Každopádne to je už blízka budúcnosť, na ktorú sa veľmi teším. Z dnešného štúdia sa však už v mene Honzovom aj mojom odhlasujem, a teda posledný krát. Ďakujem za vašu skvelú podporu. Počujeme sa už čoskoro. Čaute, čaute.
Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.